ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 13 ივნისი არის, ოთხშაბათი, სულ მალე საქართველოში 9 საათი შესრულდება და ახლა ახალი ამბების დრო არის, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. კლავს არც ის ახალი ამბები დავიწყებ, კლავს სირიიდან. სირიაში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს და მთავრობას დაკარგული აქვს კონტროლი ქალაქის დიდ ნაწილებზე, უთხრა გაეროს მშვიდობის ყოფილების ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გაერო ასეთ ოფიციალურ შეფასებას აძლევს სირიაში მიმდინარე მოვლენებს. მისი კომენტარი მოხვა ინციდენტს, როდესაც გაეროს მონიტორებს თავს დაესხნენ, მაშინ როდესაც ისინი ალყა შემორტყმულ ქალაქ ჰაფაში შესვლას ცდილობდნენ. მათ თავს დაესხა განრისხებული ადამიანების ჯგუფი, მანქანას ქვები და ლითონის საგნები დაუშინა. მოგვიანებით მანქანებს ესროლეს კიდეც. გაეროს წარმომადგენლები არ დაშავებულან. მანამდე ამერიკამ განაცხადა, რომ რუსეთი სირიას აწვდის შეტევით ვერტმბრენებს და გაფრთხილება გამოთქვა, რომ 15-თვიანი კონფლიქტი სირიაში შეიძლება კიდევ უფრო გამძაფრდეს. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის თანახმად, ბოლო ინფორმაციით, სირიისკენ რუსეთიდან გზაშია შეტევითი ვერტმბრენები, საბრძოლო ვერტმბრენები. ვაშინგტონში ბრუკინგის ინსტიტუტში გამოსვლისას განაცხადა კლინტონმა, რომ რუსეთის მტკიცება, რომ იარაღის მიწოდებას არ აქვს კავშირი მთავრობის მიერ მეამბოხეთა ჩახშობასთან, აშკარად არ იყო სიმართლე. კლინტონმა თქვა, რომ თუ გაეროს სამშვიდობო გეგმა არ განხორციელდა, გაძნელდება გაეროს მეთვალყურეთა მისიის გახანგრძლივება, რომელსაც მანდატი 20 ივნისს უმთავრდება. შეგასანათ, რუსეთი ამტკიცებს, რომ სირიისათვის ტვირთის მიწოდება იქ მიმდინარე კონფლიქტთან საერთოდ არ არის დაკავშირებული. ვარშავაში ევროპის ჩემპიონატის საფეხბურთო შეხვედრას პოლონეთსა და რუსეთს შორის თან ახლდა გულშემატკივართა დაპირისპირება ჯერ კიდევ თამაშის დაწყებამდე. ვარშავის ცენტრში შეიკრიბა 5000-მდე ადამიანი რუსეთის გულშემატკივარი, რომელთაც სადეს, რომ მათ გადაადგილებისთვის ხელი შეეშალათ პოლონელმა ფანატებმა, პოლიცია ჩაერია შეტაკებაში, მათ გამოიყენეს ძრემლდენი გაზი და წყლით დააშორიშორეს გულშემატკივრები ერთმანეთისგან, ხოლო მატჩის შემდეგ, რომელიც წუხელ 1-1 დასრულდა, სტადიონთან ახალი შეტაკებები წარმოიქმნა. პოლონეთის პოლიციის ინფორმაციით, სულ გუშინ დღის განმავლობაში 100-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, 11 დაშავდა. თეირანის რევოლუციურმა სასამართლომ 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ცნობილ ირანელ ადვოკატს და უფლებადამცველს აბდულ ფათაჰ სულტანის. სულტანი, რომელიც გასულ წელს დააკავეს, სულტანის ბრალად ედება სხვათა და სხვათა შორის ნაციონალური უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შექმნა. მარტში სასამართლომ მას 18 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, შემდეგ აპელაციის შედეგად, რომელიც გასულ კვირას განიხილა სასამართლომ, აი მას 13 წლამდე შეუმცირეს განაჩენი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის სულტანის სინდისის პატიმარს უწოდებს. მან შირინ ებადისთან ერთად, რომელიც ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი გახლავთ, დააარსა ირანში უფლებადამცველი ჯგუფი. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარემ, ირლანდიის ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმონ გილმორმა საქართველოში ვიზიტისას დაადასტურა ქვეყნის მიმართ ეუთოს მხარდაჭერა, რაც ითვალისწინებს დახმარებას 2008 წლის კონფლიქტის შედეგებთან გამკლავებაში. გილმორმა განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ, რომ ეუთო მხარს უჭერს ჟენევის მოლაპარაკებას, როგორც შესაძლებლობას მოგვარდეს 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ დატოვებული პრობლემები. გილმორის თქმით, ჟენევის პროცესი ერთადერთი გზაა, რომელიც დადებითი მიმართულებით წინსვლას ემსახურება. გუშინ საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო დაგეგმილ ახალქალაქთან ლაზიკასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. მას მიემხრო 106 პარლამენტარი, წინააღმდეგი იყო 1. პროექტის მიხედვით კონსტიტუციას დაემატება ჩანაწერი, რომ ქალაქ ლაზიკის სტატუსი და უფლებამოსილებანი ორგანული კანონით განისაზღვრება. ოპოზიცია აკრიტიკებს ახალი ქალაქის აშენების გეგმას, რადგან ფიქრობს, რომ უმჯობესია ხელისუფლებამ არსებულ ქალაქების განვითარებაზე იზრუნოს. საპარლამენტო უმრავლესობა კი საქართველოსთვის ახალ შესაძლებლობებად აფასებს ქალაქ ლაზიკას. და ბოლოს, კოალიცია ქართული ოსინების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი სამეგრელოში იყო, გუშინ მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავდა, რამდენიმე შეხვედრა ინციდენტით დასრულდა. მოსახლეობასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც იყვნენ, რომლებიც მიშა მიშას სკანდინებდნენ. დანარჩენი ჯგუფი ამ დროს ბიძინა ბიძინას იძახდა.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. საქართველოში 9 საათი და 5 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა ჩვენ რეგიონში უნდა გადავინაცოთ, კონკრეტულად ბათუმში 12 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების, უბრალოდ ქობულეთში 12 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების ქობულეთის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ბრიფინგი გამართეს. ისინი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე საუბრობენ და იმასაც ამბობენ, რომ სამუშაოები, რომელიც უკვე უნდა მიმდინარეობდეს, ჯერ არც კი დაწყებულა. ჩვენ ახლა ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. ანუ როგორც მივხვდით, საუბარი არის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე, რომლებიც უნდა დაწყებულიყო, ხო, როგორც მივხვდით აქამდე?
დიახ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა იყო მთავარი თემა სწორედ კოალიცია ქართული ოცნების ქობულეთის ორგანიზაციაში გამართულ ბრიფინგის თემა, ანუ ქართული ოცნების წევრმა სულხან ოქროპირიძე ბრიფინგზე განცხადება გააკეთა. მისი თქმით 2012 წლისთვის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისათვის 1,405,555 ლარია გამოყოფილი, როგორც ოქროპირიძე ამბობს. მონიტორინგის შედეგად აღმოაჩინეს, რომ 6 თვის მანძილზე სამუშაოების მხოლოდ 10%-ია შესრულებული. ზოგიერთ სოფელში კი პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები დღემდე არ დაწყებულა. საერთოდ ოქროპირიძე ეჭვს, რომ ხელისუფლება პროგრამას არჩევნების დროს ამოქმედებს, რაც მისი აზრით ამომრჩევლის მოსყიდვას და გადაბირებას ნიშნავს. შეიძლება ჩვენ ეს განცხადება მოვისმინოთ.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როგორც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მიმდინარე წესად ხელისუფლება ემზადება ამ აკუმულირებული თანხებით, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ფართოდ გაშალოს თავისი საქმიანობა სოფლებში.
ქართულ ოცნებას ქობულეთის გამგეობაში უპასუხეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის განცხადებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა ყოველწლიურად თითქმის ერთი და იგივე დროს ზაფხულის პერიოდში ხორციელდება. რაც შეეხება სამუშაოებს, გელა ცხომელიძე გამგებელი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პროგრამის მხოლოდ პროცედურული საკითხებია დასრულებული და მისი პრაქტიკულად განხორციელება ჯერ არც კი დაწყებულა. გამგებლის თქმით, პრაქტიკული სამუშაოები რაიონის 19 თემის 60-მდე სოფელში 15 ივნის დაიწყება და 15 აგვისტოს დასრულდება და ის საარჩევნო მარათონს არ უკავშირდება. შეგვიძლია ეს განცხადება მოვისმინოთ.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას ჩვენ ვარაუდობთ ივნისის 15-ის შემდეგ დავიწყოთ. ეს არ არის საერთოდ რთული პროგრამა, იმიტომ რომ სოფელს ძირითადად აინტერესებს წყლის, გზის, კომუნიკაციების პრობლემა, კანალიზაციის პრობლემა ზოგიერთ სოფელში და ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამ სამუშაოების 90% დამთავრებული იქნება 15 აგვისტომდე.
კოალიცია ქართული ოცნების განხილვის თემა გახდა სოფლებში პროგრამის შერჩეული პრიორიტეტებიც. სულხან ოქროპირიძის განცხადებით, მათი უმრავლესობა რეალურად მოსახლეობის პრობლემებს არ პასუხობს.
დიდი მადლობა ბაჩო. ეს გახდათ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც საუბრობდა იმის შესახებ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები ქობულეთში ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა ის დიდი ხნის წინ უნდა დაწყებულიყო. საქართველოში 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. გადაცემის მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რატომ აკრიტიკებენ ლაზიკის მშენებლობას გარემოს დამცველები. გვექნება, რა თქმა უნდა, ასევე კიდევ პირდაპირი ჩართვები რეგიონებიდან. რა თქმა უნდა, შემოგვიერთდებიან დავით გონზო ჩიხლაძე და ოთო მაღლაკელიძე, რომლებიც ინტერნეტ სიახლეებსა და სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობენ და ეკონომიკური სიახლებით ჩვენ სტუდიას რევას საყევარიშვილს დავუთმობთ. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, დასვათ შეკითხვები, მოკლედ ჩვენ ველით თქვენს ზარებს. ფრასათი და 9 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით, ახლა სტუდიაში მიკროფონთან ზის დავით გონზო ჩიხლაძე. ასე გამოთქმით წარმადგინეო და
დათო ნინოებს განსაკუთრებით.
არა, მე ეს დავალება მქონდა ასეთი, რომ განსაკუთრებით წარმოდგინა დავით გონზო ჩიხლაძე და მოკლედ რა ხდებოდა ინტერნეტ სივრცეში გუშინ წუხელღამით დილით, რა ვიცი.
დილამშვიდობის. მოვიტანე სამი თემა დღეისთვის, იმიტომ რომ გუშინდან საკმაოდ საინტერესო იყო, ვთქვათ, კიბერცხოვრება. პირველი ყველაზე საინტერესო ალბათ რაც იყო, ვებხისტყაოსნის ეკრანიზაციის ტრეილერის გავრცელება Facebook-ზე.
რამდენიმე დღეს წინ გავრცელდა, ხო რა?
გუშინდა და პალიტრა, როგორც top news-ი და მასაც ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება. ტრეილერი საკმაოდ საინტერესო იყო შემთთვის. საკმაოდ ისეთი ფილმი გამოდის ალბათ.
ახალი თაობის საკმაოდ ცნობილი მსახიობების, ასე ვთქვათ, ცნობილი მსახიობები თამაშობენ, როგორც ვიცი, აპირებენ ყოველ
შემთხვევაში. ნუ ტრეილერშიც იყო ეკრანდანიმე ესეთი სახე, ნახე, რომელიც აქამდე უკვე გადაღებული ქართული სერიალებიდან მოხსოვდა. ანუ ამას მოყვა, რა თქმა უნდა, გარჩევა კარგი ფილმი გამოვა თუ ცუდი ფილმი გამოვა, ნუ
ფილმი ამბობდა რომ კარგი ფილმი გამოვა,
თუ რა. კი, სხვა შეხედვით ესეთები ჩემქვდნენ.
მე ასეთი რეპლიკა მოვისმინე ამასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ რეჟისორებს უთქვამთ, რომ ჩვენ ვართ ახლა იმას სახში, როდესაც შეგვიძლია შეცდომები დავუშვათ, აი შემდეგ უკვე, როდესაც უფრო ესეთი ხანდაზმული რეჟისორები
ვიქნებით,
მაშინ არ გვექნება.
პალიტრას ვებზე, სადაც აი ტვირთ, აი ქონდა ძალიან ესეთი დადებითი გამხმარი, უარყოფითი, არაფერი არ ყოფილა ეგ.
ისე მოვერა
არა, არც არაფერი, ვინც ყარო რამე უბრალოდ მაგაზე დიდი და კარგი ქართველებს არ აგვაქვს მომი არაფერი. უფრთხილდებით ხოლმე, შეძლებს დაყარა.
შენ იყო კიდევ ერთი ვიდეო, უფრო სწორად ეს აიტვირთა გუშინ წინ, თუმცა უფრო მეტად გავრცელდა გუშინ. ეს იყო ქართველი ბლოგერების ერთობლივი ვიდეო, ქართველი ბლოგერები ჰომოფობიის წინააღმდეგ, სადაც ყველანი მღეროდა ლილიალენის ერთ სიმღერას. ვერ ვთქვა სიმღერა ძალიან მოეწონა, მაგრამ ზოგადად ვიდეოს გაკეთება საკმაოდ კარგი იდეა ეგ. დამახასიათებელი ვიდეო პოდკასტებისავით არის, ხო? ზოგიერთი რაღაც გარე სივრცე დაერთობა, ზოგი სახში ვებკამერით გადაღებული და ნუ ერთად იყო აწყობილი ეს სიმღერა სხვადასხვა ბლოგერების მონაწილეობით.
საინტერესო სანახავ მოსასმენი ალბათ, ხო?
კი. ასევე კიდევ ერთი სიახლეა, ერთი ძალიან კარგი სიახლე, შენი ფოტორეპორტაჟი მეცხრე არხზე, გუშინ გამოვიდა ესეთი Facebook აპლიკაცია. და ეს არის საკმაოდ საინტერესო და ჩემთვის ძალიან კარგი აპლიკაცია, რომელიც ხელშეუწყობს სამოქალაქო ჟურნალისტიკის განვითარებას. ყველა ადამიანს, ყველა მოქალაქეს შეუძლია გადაიღოს 6 ფოტო ნებისმიერ პრობლემაზე. შევიდეს მეცხრე არხის Facebook გვერდზე, სადაც სპეციალურ აპლიკაციაში შეავსებს ანკეტას და ატვირთავს ამ ფოტოებს. მეცხრე არხი იღებს პასუხისგებლობას, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებზე, ასე ვთქვათ, საინტერესო თემებზე მოამზადებს უკვე ტელესიუჟეტებს.
ანუ თვითონ აიტვირთება უკვე შენ გეკნება მის ატვირთვის საშუალებას, თუ შემდეგ იქ რაღაც რედაქციო ჯგუფიზის და მერის
სხვა რაღაც რა ფოტო შეგიძლია შეასრულო ანკეტა ჩაოლებრივი და აპლიკაციაში ტვირთავ ფოტოებს. 6 ფოტოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, როგორც აცხადებენ თან პროექტის ავტორები, 3 თვის განმავლობაში დამზადება 300 სიუჟეტი, რომელიც იქნება სწორედ ასე ვთქვათ, რომელიც თემაც იქნება სამოქალაქო ჟურნალისტიკიდან მოწოდებული ამბები.
დიდი მადლობა დათო, ეს გახდათ დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით, ახალი ტრეილერებით, ახალი რაღაც გვერდებით, ასე შემდეგ. გამოგზავნოთ ჩვენ გადაცემას პირდაპირ ეთერში, ყავს ჩვენ ახლა თეა შონია, ზუგდიდიდან გვერთვება. ის როგორც ის გვატყობინებს, ზუგდიდის ყოფილ რაიონულ საავადმყოფოში მცხოვრები 22 დევნილი ოჯახი უკვე 3 თვეა წყლისა და ელექტროენერგიის გარეშე არის დარჩენილი. მათ სწორედ ისე საუბრა გუშინ და პირდაპირ ეთერში გვერთვება ახლა და გვეტყვის უფრო მეც დევნილ თამდგომარეობის შესახებ. დილამშვიდობის თეა.
დილამშვიდობით.
რა არის თეა, სწორედ აი ეს მთავარი, არ ვიცი, პრობლემები, რაზეც დევნილები გესაუბრნენ შენ გუში?
დიახ, როგორც მინდა შენახნიშნე, აფხაზეთი დანდევნილი 22 ოჯახი 3 თვეზე მეტია წყლისა და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. შენობაც, რომელიც ისინი ამჟამად ცხოვრობენ, გაყიდულია. ინვესტორის ვინაობა კი მკაცრად გასაიდუმლოებულია. ამ შენობაში წლებია ზუგდიდის რაიონული საავადმყოფო იყო განთავსებული. თებერვლის თვიდან კი, ვინაიდან საავადმყოფო ვერ აკმაყოფილებდა სალიცენზიო პირობებს, იქიდან მეტ პერსონალი დაითხოვეს და ყოფილი ნერვოლოგიური საავადმყოფო შენობაში მხოლოდ დევნილები დარჩნენ. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიაში განვითარდეს, დევნილებს 3 თვის დავალიანება აქვს და წყლის საკაჩი ტუმბო დაფუჭდა, რომლის ყიდვის საშუალება მათ ბუნებრივი არ აქვთ. დევნილი ზიარ შელია რადიო ათინაც უთხადებს, რომ უმძიმეს პირობებში უწევთ ცხოვრება, წყალს შორი მანძილიდან ეძიდებიან. ჩვენ შეგვიძლია დევნილი ქალბატონი სინქრონი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
ყველა ინვალიდები არიან, ავანტყობები არიან, შუქი არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს. გვეუბნებიან თქვენი დავალიანება და უნდა გადაიფაროსო და 3 თვეა რაც შუქი არ გვაქვს, წყალი არ გვაქვს და ვიხრჩევით. ცუდგომარებაში ვარ. გადაყვანაზე შენ გვერდეს მოვიდნენ აქ ჩარლაგეთო ბარგიტად, მივდივარ თუ ბათუმში. ჩავალაგეთ ბარგები ყველაფერი ნებისმიერ დროში მზათიყავითო და არანაირი აგენა ვარ.
როგორც ზევნილი ქალბატონები დასენენ ნინო, მათი პრობლემები ძალიან ბევრი ორგანიზაცია დაინტერესდა, თუმცა მათი ვიზიტ შედეგი ამ დრომდე არ გამოუღია. ჩვენ ეს კომენტარი შეგვიძლია მოვიწმოთ პირდაპირ ეთერში.
როგორ მდგომარეობაში ვარ და რამდენი ხანი უნდა ვიყოს ესეც მდგომარეობაში?
როგორ ვარ ახლა შუა ქალაქში, ყველა აქ მოდიან, იურისტი ყველა აქ მოდიან და აი ეგ შენობა იმიტომ არა დაანგროს ეს არავინ არ ხედავდა და არავინ არ მოვა. რომოვა ისინი ტყუილს ამბობენ იქ რომივა. ტყუილს ამბობენ ასე არიან არაუშავს ისინი.
კარგად არიანო.
და ბოლოს დამზენ იმას დიდ რომ დევნილები დახმარებას ტოლთა და განსახლების სამინისტროსგან ითხოვენ, რადგან აუტანელი სიცხის პირობებში მათი ყოფა უფრო გაუსადლისი ხდება დღითი დღე. ნინო,
დიდი მადლობა თეას გახდათ. თეა შონია ზუგდიდიდან. 9:15 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ნიკო ნერგაძეს უნდა დავუთმო მეკლავ მიკროფონი.
მოკლედ გეტყვი მართლაც და ნინო, დღეს არის დაგეგმილი აირა სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში დაახლოებით 1 საათში. იწყება რეგიონული ვაჭრობის ხელშეწყობის კონფერენცია, ორდღიანი კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ საქართველოს შემოსავლების სამსახური, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ინიციატივა, ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა და გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია. მოკლედ ძიმეწონოსანი ორგანიზაციები იკრიბებიან იმისთვის, რომ რეგიონული ვაჭრობის ხელშეწყობა განიხილონ. კამპანია ეშენგი ხება წარმომადგენლები ილაპარაკებენ დღეს ბოლო დღეებში ქვეყანაში შექმნილ საარჩევნო გარემოზე. საგანგებო პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი და ისინი დაუბრუნდებიან მათ თავარ მოთხოვნას კანონმდებლობაში აისახოს ეგრეთ წოდებული მასთქერი და მასთოფერის პრინციპები, რომელიც გულისხმობს საკაბელო ტელევიზიების, საკაბელო სატელევიზიო ქსელების ოპერატორებისთვის ყველა სამაუწყებლო კომპანიის ბოდიში სიგნალის ჩართვას. დღეს თბილისის მერიაში გამართება კონფერენცია, სადაც წარმოდგენილი იქნება, როგორც თვითონ ამბობენ, მონაცემები თუ რა შემოსავლებს მალავს საქართველოს ამერიკასთან საგარეო ვაჭრობისას. ასევე საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში ირაკლი პეტრიაშვილი, პროფკავშირების თავმჯდომარე და სოლიდარობა ორის დამფუძნებლები პრესკონფერენციას ჩაატარებენ და ილაპარაკებენ იმაზე, თუ რატო დაიშალა სოლიდარობა ორი, რომელიც დაარსებიდან ორ დღეში დაიშალა. ეს არის დღევანდელი ახალი ამბები არა და
დაგეგმილი. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე გახდათ ეს. 9:17 წუთი შესრულდა საქართველოში და ოთო მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტული სიახლეებით. კლავაც ფეხბურთი, ეს ერთი თვე ფეხბურთი. თუმცა ვიცი კიდევ სხვა რაღაც
სიახლეა. ცოტა ენთუზიაზმი გამოჩინა, ისეთი ხმაც
ხონდა. დღეში ორჯერ გვიანობამდე ამ ფეხბურთის ყურება
აღარ შეიძლება. ორი თამაში, ორი საწყალი თამაშია დღეს განმავლობაში. მოიწონე, როგორმე 4 წელიწად შეხვდა ის ხოლმე.
კარგი, ნინო.
ამას ჩართული კიდე სოფლიო ჩემპიონატი ეს
ხო. არ დავიწყებ ამჯერად ფეხბურთით.
ხო.
დღეს სულ რაღაც 9:30 საათის წინ ქართველი გინესის რეკორდსმენი და მოგზაური ჯუმბერ ლეჟავა ვარდების მოედნიდან ველოსიპედით გაემგზავრა ლონდონში ოლიმპიადაზე. პროგრამა არის შემდეგი: უნდა გაიაროს ჯერ უკრაინა პოლონეთში, დაესწროს ევროპის ჩემპიონატის რამდენიმე თამაში, შემდეგ ჩავა ლონდონში ოლიმპიადაზე და იქედანაც დაბრუნდება ველოსიპედით, რა თქმა უნდა. ხო, ეს მისი მეხუთე მოგზაურობაა და მოკლედ
ალბათ ესეც რაღაცა წლები გასტანს ალბათ, ხო, როგორც წინა მოგზაურობა
ისე არა? არა, არ გასტანს წლები, დაახლოებით რამდენიმე თვე. ანუ ოლიმპიადა იწყება ორ თვეში, ცოტა ნაკლებში და
ანუ ბოლო წერტილი ლონდონი უნდა იყოს,
ხო, ვერ მოგზაურობ.
აა, გასაგებია, მე მგონა ისე მსოფლიო.
ეხა ევროპის ჩემპიონატზე გუშინ
როგორ მოგეწონათ ამ
გუშინ აჯგუფში იყო, კარგი თამაშები იყო, კი, ნამდვილად, თავისი დაძაბულობით და თავისი ყველანაირი, აი ყველანაირი დამატებითი მუხტით, იგივე რუსეთი პოლონეთის თამაშით დაიწყეთ, რომელიც მარტო თამაში არ იყო, ეს
ჯერ კიდე
თამაშის დაწყებამდე მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმეჯერ დაერივნენ რუსი და პოლონელი გულშემატკივრები ერთმანეთს. იყო რამდენიმე შეტაკება და პოლიციას
თამაშის მერე 100 კაცი დააკავა.
შემსადენი გადის გაშვებაც კი დასჭირდა და რეზინის ტყუები.
12 კაცი დაშავდაო და 100 მეტი არის დაკავებული.
კი და თამაშამდეც იყო და შემდეგ თამაშის მერე კიდე
ანუ როგორც ეს რაღაც აღლუმის გამართვა უნდა და რუს გულშემატკივრა.
ეს თამაშამდე იყო დამოუკიდებლობის დღე იყო.
რაღაცები ვიცი.
ხო და სამაგერო თამაშის მერე უკვე პოლონელები გააქტიურდნენ და პოლონელი ულტრასები დაესხნენ თავს გულშემატკივრების იმ ჯგუფს რუსებისას რომლებიც საერთოდ არ გამოირჩეოდნენ აქტიურობით და ოჯახები იყვნენ აი ბავშვები სოლშვილით
და ამიტომ პოლონელებს და რუსებს საშინელი გულშემატკივრები ყავთ ხოლმე ორივეს ხულიგნები ცუდი ხალხი და პოლონელებსაც ცუდი ყავდა ეთყობა დაესხნენ იმათ ვისაც უფავდლად მოერეოდნენ რა იყო
ხო შესაძლოა შესაძლოა სპორტულ მხარეს ერთ-ერთი დასრულდა თამაში რუსეთს რომ მოეგო ეს თამაში პირველი მეოთხე ფინალისტი ხდებოდა მიუხედავად იმისა რომ ერთი თამაში კიდე აქვს ჩასატარებელი პოლონელებს კი წაგებით შეიძლება დაესრულებინათ ანუ ძალიან გაირთულებდნენ თეორიული შანსი კი დარჩებოდათ მაგრამ ძალიან გაირთულებდნენ და ამ შემთხვევაში 4-ვე გუნდს ჯგუფისას ამ ჯგუფში ასევე არიან საბერძნეთი და ჩეხეთი 4-ვეს აქვს უკვე შანსი ბოლო ტურში 4-ვეს რჩება შანსი რომ გავიდეს მეოთხე ფინალში. კი, ხო, ნუ ბოლო ტურში ვიტყვი რომ ერთმანეთს პოლონეთი და ჩეხეთი და რუსეთი და საბერძნეთი შეხვდებიან და ნუ საინტერესო თამაშებია მოსალოდელი. დღეს არის მეორე ტური B ჯგუფში უკვე 8 საათზე პორტუგალია შეხვდება დანიას და ჰოლანდია შემდეგ გერმანიას დაუპირისპირდება. ჰოლანდიელებს და პორტუგალიელებისთვის დღევანდელი მარცხი შეიძლება აღმოჩნდეს, შეიძლება კი არა თუ დამარცხდნენ ისინი დარჩებიან საერთოდ ჯგუფურ ეტაპზე ჩარჩებიან.
Ну, წინ კიდევ 3 კვირაკვილი ის ფეხთო რამდენი? ფეხბურთისა.
ნინო, გაუძლე.
გავუძლებთ. არა, ეს ხუმრობ, თორე მეც ვუყურებ ხოლმე, როგორ გგონიათ, მე ხო, ნუ იტალიის გულშემატკივარი ვიქნები ამ შემთხვევაში. 9 საათი და 21 წუთი შესრულდა. დიდი მადლობა ეს გახდათ ოთო მაღლაკელიძე სპორტული სიახლეებით და ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ყავს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ნატო სიბაშვილი. თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 12 ივნის გამართა გზამკვლევის პრეზენტაცია, რომელსაც ავტორებმა საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი უწოდეს. სწორედ აი ამ კრებულის შესახებ გვესაუბრება ახლა ჩვენ ნატო პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ნატო. მოგესალმებით. რაზე არის საინტერესო არის აი ეს გზამკვლევი? დემოკრატიზაციის გზამკვლევი ასეთი საინტერესო სახელი აქვს, სათაური აქვს ამ ციკლს.
დიახტელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრს დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრები მამუკა არეშიძე, თამარ ჩიქოვანი, უჩა ნანუაშვილი და სოფელ ფისკარიშვილი სტუმრობდნენ, რომლებმაც საზოგადოებას კლუბის მიერ ინიცირებული პროექტის ფარგლებში გამოცემული წიგნი საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი წარუდგინეს და კრებულში შეტანილ ძირითად საკითხებზე ისაუბრეს. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კრებულში 15 ავტორის სტატიები და რეკომენდაციებია შესული, მათ შორის არის ისეთი ცნობილი ადამიანების შეხედულებები დემოკრატიაზე, რომლებიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობდნენ და სხვადასხვა პროფესიას ემსახურებოდნენ. დემოკრატიზაციის გზამკვლევში გამოქვეყნებული სტატიები მკითხველს ექსპერტულ შეხედულებებს სთავაზობს ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოება, გლობალური პოლიტიკური რისკები, ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოგრაფიული უსაფრთხოება, ეკონომიკური და საბანკო სისტემათა უსაფრთხოება. ექსპერტების აზრით, საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი ერთგვარი სახელმძღვანელოა მათთვის, ვინც ქვეყანაში არსებულ სისტემურ პრობლემებს აღიარებს და მის გამოსწორებას აუცილებლობად მიიჩნევს.
ნატო, ანუ ეს წიგნი გაყიდვაში არის ეს წიგნი თუ უბრალოდ ესე ვრცელდება, რდება თუ როგორ იქნება?
საჩუქრეთია.
ტირაჟი ხომ არ იცით, ანუ რამდენი ტირაჟით გამოიცა?
ტირაჟი არ არის ცნობილი, თუმცა დაახლოებით 20-მდე წიგნი იყო შეფოთრად
წარმოდგენილი.
შეხვედრის დროს სამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტმა სოსო ცისკარიშვილმა სახელმწიფოს წინაშე დღეს არსებულ საკითხებზე ისაუბრა და ხელისუფლების პოლიტიკა, კერძოდ განათლების, სასამართლო და საბანკო სფეროების კუთხით გააკრიტიკა. ცისკარიშვილმა პოლიცია, კონტროლის პალატა, ეროვნული ბანკი, სამოქალაქო და საჯარო რეესტრი პოლიტიზირებაში დაადანაშაულა, ექსპერტები ქართულ მედიაში არსებულ მდგომარეობასაც შეახვნა და ბოლო დროს მეცხრე არხის და გლობალ ტივის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლებზე შეფასებები გააკეთეს. ანუაშვილი შეხვედრის მონაწილეებთან საქართველოსი განხორციელებული ბოლო დროს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების წასკა ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ 2000 წლის შემდეგ საქართველოს ლიბერალური კანონმდებლობის პოზიცია დაკარგა და რაც მთელ რიგ ცვლილებებში მათ შორის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაში, სანქციების გამკაცებაში, ინტერნეტ კონტროლის ლეგალიზებაში და პოლიციის უფლებების გაზრდაში გამოიხატა.
დიდი მადლობა, ნატო, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში გახდათ ნატო სიბაშვილი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი 9:24 წუთი შესულდა ზუსტად საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ როგორ ამინდკვირდებიან სინოპტიკოსები ჩვენს ქვეყანაში აი რეზოთ შემომიერთდა სტუდიაში და დამეთანხმება რომ დილიდან ცხელა. საშილად. მოგა დღეს მთელ საქართველოში მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. ქუთაისში 37 გრადუსი სითბო უნდა იყოს, პლუს 36 იქნება ზუგდიდში, მესტიაში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები პლუს 33 ცელიან. 34 გრადუსი და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი დღეს სოხუმში, ბათუმში ჰაერი 33 გრადუსამდე გათბება, პლუს 32 უნდა იყოს დღეს გორში, 30 გრადუსი არის ნავარაუდები ცხინვალში, 19 გრადუსი სითბო იქნება დღეს ყაზბეგში, პლუს 34 და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავში, ასევე 14 გრადუსი სითბო იქნება დღეს რუსთავში და 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 33 არის დღეს ნავარაუდევი თბილისში, მოკლედ ცხელა თბილისში და საქართველოში. მე თბილისი იმიტომ ვახსენე, რომ თბილისში ვარ ახლა და თბილისში ცხელა, მოკლედ. ხო. აი რეზოს ხმაც გაიგეთ და ბარემ იმასაც ვიტყვით, რომ რევაც საყევარიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში ეკონომიკური სიახლებით და დავთრით რაღაცა
ბევრი
ციფრები მოიტანა როგორც ყოველთვის.
კიდევაც მოგესალმებით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურმა მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ მონაცემებიდან ირკვევა, რომ 2012 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში 269 მილიონი დოლარის ინვესტიციები შემოსულა, რაც 55% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. საბოლოო ანგარიშით თუ ვიანგარიშებთ, თუ ეს დინამიკა გაგრძელდა, ამგვარი დინამიკა გაგრძელდა წლის განმავლობაში, ნუ ის მილიარდიანი ნიშნული შეიძლება გადაილახოს, რომელზეც
ეკონომისტები ექსპერტები ამ ციფრს ეთანხმებიან, ეთანხმებით.
პრინციპში ჯერჯერობით ეს არსებითი განხილვები ამასთან დაკავშირებით არ მოწყობილა, მეთუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს პირველადი მაჩვენებლებია, რომელიც დროთა განმავლობაში დაზუსტების შედეგად იცვლება ხოლმე, მაგრამ ფაქტია, რომ ასე ვთქვათ, ის მილიარდიანი ზღვარი, რომელიც წინა 2 წლის განმავლობაში გაჭირვებით გადაილახა, წელსაც ალბათ სავარაუდოდ ამ მაჩვენებელზე იქნება საუბარი, თუმცა გარკვეული რისკები ამას თანახლავს. ერთი მხრივ ეს არის კვლავაც გამწვავებული ვითარება ევროპის ბაზარზე, რომელიც არსებითად არა პირდაპირ, მაგრამ ირიბასახავს საქართველოს ყოველთვის პოვებს, და მეორე მხრივ ეს ეგრეთ წოდებული წინა საარჩევნო პაუზა, რომელიც საფრთხეზეც უფრო და უფრო მეტი ჯგუფი ლაპარაკობს, ბევრი ინვესტორი სავარაუდოდ დააგვირდება საქართველოში არსებულ ვითარებას წლის მეორე განმავლობაში ასეთ დროს როგორც
ეს. ეს ვინ არიან ინვესტორები ხარდა?
აი ახლა გეტყვი, ზუსტად აქამდე მივდიოდი, აღმოჩნდა რომ ამ 279 მილიონიდან დაახლოებით 59, თითქმის ნახევარი, 59% გერმანელი ინვესტორების წილად მოსულა. ანუ რატო გააქტიურდნენ, რა მიმართულებით გააქტიურდნენ გერმანელი ინვესტორები ასე სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან შედარებით? ჯერჯერობით დეტალური ინფორმაცია არ არსებობს, მაგრამ ციფრებში ეს ასე გამოიხატება. 131 მილიონი დაუბანდებიათ გერმანელებს და მეორე ადგილზე ყოფი თურქებს 32 მილიონი.
ანუ მიმართულებები არის სწორედ განსაზღვრული?
კი ბატონო, მიმართულებით ასევე ზოგადად არის, ანუ კონკრეტული საწარმოების და კონკრეტული რეგიონული ჭრილი ამ შემთხვევაში არ გაგვაჩნია, მაგრამ სტატისტიკა გვაჩვენებს, რომ ყველაზე მეტი ჩადებულა დაამუშავებელ მრეწველობაში, საფინანსო სექტორი მოყვება მას, შემდეგი არის ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა და უძრავი ქონება. დანარჩენი სექტორები გაცილებით უფრო ნაკლები წილით ხასიათდებიან.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლავთ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლეებით და მოდით ახლა ვნახოთ, სად შეგვიძლია გავატაროთ თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო, მოკლედ რომ ვთქვათ, აფიშა უნდა მოვისმინოთ ახლა მარიამ ცინდელიანისგან. დღეს რუსთაველის თეატრის სცენაზე Red Bull Flying Bat Show გამართება. პროექტი კლასიკური მუსიკისა და ბრეიკდანსის სინთეზია, იოჰან სებასტიან ბახის ცნობილი ნაწარმოების საცეკვაო ინტერპრეტაციას ბრეიკდანსის ვარსკვლავი Flying Steps შეასრულებენ. გერმანიაში მოღვაწე ჯგუფი თბილის 2012 წლის მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ეწვია როიალი ჩემბელო ელექტრონული ბიტები პროექცია და 8 მოცეკვავის მიერ შესრულებული ქორეოგრაფია 70 წუთი გაგრძელდება. დღეს ნიკო ფიროსმანაშვილის მემკვიდრეობის გადარჩენის ფონდის გამოფენა მონაწილეობას იღებს ზალ სულაკაურის სამხატვრო სტუდიის 59 მოსწავლეც. ნახატები შესრულებული იქნება ზეთში და გუაში, რომლის დათვალიერებაც ფიროსმანის 29 ნომერში 6 საათზე შეგიძლიათ. თეატრის მოყვარულებს დღეს შეგიძლიათ მარჯანიშვილის თეატრის ხვენზე სპექტაკლი ფერხული ნახოთ, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ დარბაზში კი სპექტაკლი ჟოლო იქნება. კინოთეატრ ამირაჟი ტიმ ბარტონის ფილმი ბნელი ჩრდილები გადის, რომელიც შეგიძლიათ ინგლისურადაც ნახოთ 11:15 წუთზე. ასევე ნახოთ მარველის კომიქსების საუკეთესო გმირებს ფილმ შურის მაძიებლებში. ხოლო თუ კომედიის ნახვა გინდათ, ფილმ დიქტატორზე შეიძინეთ ბილეთები. სუსტად 10-ის ნახევარი არის საქართველოსში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ მათ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ გეტყვით, სირიაში უკვე ოფიციალურად სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში გაეროს შეფასება ასეთი იყო, პირველად გააკეთა გაერომ ასეთი ოფიციალური შეფასება გუშინ. მშვიდობის ყოფილების ხელმძღვანელმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მთავრობას დაკარგული აქვს კონტროლი ქალაქების დიდ ნაწილებზე. კომენტარი მოყვა ინციდენტს, როდესაც გაეროს მონიტორებს თავს დაესხნენ, როდესაც ისინი ალყა შემორტმულ ქალაქ ჰაფაში შესვლას ცდილობდნენ. ცოტა ხნით ადრე ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა თქვა, რომ რუსეთი აწყვდა სირიას საბრძოლო ვერტმფრენებს. რუსეთი ამტკიცებს, რომ სირიისთვის ტვირთის მიწოდება იქ მიმდინარე კონფლიქტთან დაკავშირებული არ არის. ვარშავაში საფეხბურთო მატჩი პოლონეთისა და რუსეთის ეროვნულ ნაკრებებს შორის დაიწყო და დასრულდა გულშემატკივართა დაპირისპირებით. რამდენიმე შეტაკებას ჰქონდა ადგილი, სულ დაკავებულია 100-მდე ადამიანი. ვარშავის პოლიციის ინფორმაციით დაშავდა 11. ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ხანძარი მძინვარებს ამერიკის ისტორიაში, კოლორადოსა და ნიუ-მექსიკოს შტატებში. დაღუპულია ჯერჯერობით, როგორც ვიცით, 2 ადამიანი. სულ 100 კილომეტრით არის ხანძარი დაშორებული კოლორადოს დედაქალაქ დენვერისგან და ასობით მეხანძრე მუშაობს დღედაღამე ამ ხანძრის ჩასაქრობად. რევოლუციურმა სასამართლომ თეირანში 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ცნობილ ირანელ ადვოკატს და უფლებადამცველ აბდულ ფატას სულთანის. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო დაგეგმილ ახალქალაქთან ლაზიკასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილება. დღეს კამპანიის ეს შენგეხება წარმომადგენლები ქვეყანაში შექმნილ საარჩევნო გარემოზე ილაპარაკებენ. და ეს იყო ახალი ამბები.
დიმადლობა, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო. 9:22 წუთი შესულდა საქართველოში. 12 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა ლაზიკის სტატუსთან დაკავშირებით კონსტიტუციაში შესატანცვლებებს, რომლის მიხედვითაც შავი ზღვის პირას მშენებარე ქალაქის სტატუსი და უფლებამოსილება ორგანული კანონით განისაზღვრება. ლაზიკის მშენებლობის იდეას ოპონენტები თავიდანვე გამოუჩნდნენ და ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში ყურადღებას გამომახვილებთ იმის შესახებ, თუ რატომ აკრიტიკებენ ლაზიკის მშენებლობას გარემოს დამცველები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ უნდა გამართულიყო საჯარო განხილვები, სანამ ამ იდეას ასე ვთქვათ, გაავრცელებდა ბატონი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ეს მოხდა 4 დეკემბერს, როგორც მახსოვს, ქალაქ ზუგდიდში. თუმცა განხილვები დაიწყო ოდნავ მოგვიანებით, სანამ ვიცი რომ ხდებოდნენ ასე ვთქვათ იდეის გამხმოვანებლები წარმომადგენლებს მოსახლეობას უფრო რეგიონებში, როგორც მე ვიცი. თქვენ თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია და ძირითადად რა საკითხები გამოიკვეთებოდა ხოლმე ამ შეხვედრებზე? როგორც მე ვიცი, ძირითადად იყო საუბარი სწორედ გარემოს დაცვის საკითხებზე.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. აქ ორი სხვადასხვა საკითხი არის, ასე ვთქვათ, ერთმანეთში აღრეული. პირველ რიგში, და ეს შეიძლება მიზანმართულად კეთდება, შეიძლება არ კეთდება, არ ვიცი. თქვენ ბრძანეთ, რომ გარკვეულ პროტესტს გამოთქვავენ გარემოს დამცველები. აქ შეიძლება იყოს საუბარი ორი სახის გარემოებაზე, ორ მიმართულებაზე, რაც არის მიუღებელი. პირველი გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების საკითხებს რაც ეხება. პირველი, ეს არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული საზოგადოების მონაწილეობა, რაც განუყოფელი ნაწილი არის მდგრადი განვითარების, და მეორე ეკოლოგიური საკითხები, ანუ სუფთა ბუნებრივ გარემოზე რა ზემოქმედებას მოახდენს ესა თუ ის პროექტი. ამ ორივე საკითხთან მიმართებაში არის სერიოზული დარღვევები და პრაქტიკულად არაფერი არ გაკეთებულა. როდესაც მოხდა ამ წარმოჩენა ამ იდეის და პრეზიდენტმა განაცხადა ზუგდიდში, არავინ ამის შესახებ არ იცოდა. პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ავაშენოთ ამ და ამ ადგილას, ყულევსა და ანაკლიას შორის, ქალაქი ლაზიკა, რომელიც იქნება 900,000-იანი 10 წელიწადში და ასე შემდეგ.
კონკრეტული ადგილი
არ არის განსაზღვრული, რა თქმა უნდა. იმ ჩვენ რა თქმა უნდა დაგვაინტერესა არამარტო ჩვენ ყველა გარემოს დაცვას, რომ სად არის კონკრეტული ტერიტორია, იმიტომ რომ აქ არის დაცული ტერიტორიებიც, მნიშვნელოვანი ადგილებიც გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, და არის ჩვეულებრივი რა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, სოფლები, თქვათ მიტოვებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები. მიმართეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, მიმართეთ ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ზუგდიდში, ხობის, მიმართეთ მთავრობის კანცელარიას, მიმართეთ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროს. ოფიციალური პასუხები იყო, რომ მათ არ აქვს ინფორმაცია ლაზიკას შესახებ. შესაბამისად, იცვება კითხვა, ვისთან ერთად გადაწყვიტა პრეზიდენტმა ამის გაკეთება. ხო, შესაძლებელია მას ლუი მე-14-ით ჰქონდა წარმოდგენილი თავი და მრავლობით რიჩში განაცხადა, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ. მაგრამ დემოკრატიული სახელმწიფო, ჩვენი კანონმდებლობა ითხოვს, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მიღებული ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მნიშვნელოვანი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს გარემოზე, უნდა მიიღოს მიღებული გარემოს ფართო საჯარო განხილვების საფუძველზე. ანუ ეს გადაწყვეტილება განხილული არ ყოფილა. გარდა ამ საქართველოს გვაქვს სხვა კანონები, მშენებლობის შესახებ კანონი, მშენებლობის ნებართვის შესახებ კანონი, ქალაქშემნებლობის შესახებ კანონი. ეს კანონები არავის არ გახსენებია. რაც შეეხება საჯარო განხილვებს, საჯარო განხილვები დაიწყო, როგორც კონსტიტუცია მოითხოვს, კონსტიტუციის შესატანი ცვლილებების შესახებ. კონსტიტუციის შესატანი ცვლილება ეხება ქალაქ ლაზიკას სტატუსის განსაზღვრას. ანუ თვითმმართველობის სხვანაირი ფორმა უნდა იყოს, საგადასახადო შეღავათები იყოს და ასე შემდეგ. ეს პირადად ჩემში და ჩემგანში არანაირ პრინციპში პროტესტს არ იწვევს, იმიტომ რომ ძირითადად არის სად აშენდება ეს ლაზიკა. თუ ეს ლაზიკა იქნება რაღაც სამტრედიის გარეუბანი ან გლდანი, ხო, თუნდა საგადასახადო შეღავათები მიანიჭონ და თუნდა მეორე მერი დაუნიშნოს.
თუმცა ვიცით, რომ სამტრედიის გარეუბანი და გლდანი არ იქნება. და წინასწარ რა შიშები გაქვთ იმასთან დაკავშირებით?
რა ეკოლოგიური საფრთხეები შეიძლება საერთოდ წარმოიქმნას რეალურად?
რეალურად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს დამოკიდებული არის იმაზე, სად აშენდება.
Ну, ჯერ
აშენდება. ეგ არის პრობლემა.
დაშრობა იგებება.
ხო, ეს განცხადება იყო პრეზიდენტის, რომ დავაშროთ ჭავს. ჯერ ეს ერთი ეს არასწორი განცხადება პოლიტიკური ფიგურის მიმართ მიერ გაკეთებულ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს იგივეა, რომ თქვა, რომ ტბას დავაშროთ და იქ გავაკეთებ რაღაცას, ტყეს გავჩეხავ და იქ დავაგებ ასფალტს და ესეთი რაღაცები გააკეთო. რა ჭაობიც იგივე ეკოსისტემა, რომელსაც ამ კონკრეტულ ტერიტორიებში ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულება შეუძლია და ასრულებს კიდევაც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამ ტერიტორიაზე არის კოლხეთის ეროვნული პარკი, რომელიც არის უნიკალური. ეს აქ არის შემორჩენილი ბოლო გამყინვარების ფიურმის წინანდელი, თქვათ, ეკოსისტემები, ხელუხლებელი სახით, რომელიც ანალოგი პრაქტიკულად არ არსებობს. თითქმის ხელუხლებელი სახით, ხელუხლებელი თქვათ არ არის.
გადამფრენებისთვის
მნიშვნელოვანი ის არის, გადამფრენი ფრინველებისთვის, იმიტომ რომ მთელი ევრაზიის ფრინველების 1/5 ძალიან დიდი რიცხვია, ხო, იყენებს ამ ჭარტენიან ტერიტორიებს.
გადაგვიდა ესეთი პრინციპული შეკითხვა დავსვა, რომ ზოგმა შეიძლება თქვას, რომ რატომ დგავდეთ, დავდგეთ პროგრესის წინაშე, ანუ რატო შევწიროთ ქალაქის იდეა იმას, რომ გადამფრენი ფრინველები სხვაგან შეიძლება ჩამოსხდებიან ბოლოს და ბოლოს, რა პრობლემაა?
არა, სხვა პირველი იმის რომ სხვაგან ვერ ჩამოსხდებიან. ფრენული არის ესეთი რამე, რომ
მას სახურავებზე ვერ შემოსხდებიან.
ინსტინქტის მიხედვით მოქონდეს და არა გონებრივი გადაწყვეტილებით. ეგ ერთი, მაგრამ შეიძლება იყოს რა ფრენულების კურსს ადამიანს სხვა შეურჩიათ, მაგრამ აქ უნდა განვიხილოთ ისეთი რაღაცა, რომ ის ეკოსისტემა არსებობს, ეგეთი ცნება დღესათვის ეკოლოგიაში, ეკოსისტემების სერვისები. ეს ჭაობსაც თავის ეკოსისტემის სერვისი გააჩნია მათ შორის ადამიანებისათვის. ეს ეკოსისტემების სერვისები გამოიხატება იმაში, რომ ახდენენ კლიმატის რეგულაციას, ნაპირის დაცვას, ნახშირბადის შენახვას და ასე შემდეგ. რამდენიმე მილიონ ტონა ნახშირბადს იკავებს ეს ტორფის ჭაობები. გარდა ამისა, ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, თქვა დიდი მალოვანი ყავ შეკითხვისთვის, რა ეკოსისტემა არის? არის ზღვა და რო წარმოვიდგინოთ რაღაცა სათლი, რაღაც წყლის ჭურჭელი, რომელშიც ჩავდებთ ნახევარში ღრუბელს, ჭურჭლის არის ხო დასა და ეს ნაწილი გაშ. აი ესე არის ზღვა და ზღვა გადადის ჭაობში. ეს ღრუბელის ფუნქციას ასრულებს. ლებს ეს ჭაობი, რომელსაც კუმშვადობა აქვს დაახლოებით 80% და დაახლოებით 9-10 მეტრზე ჩადის სიღრმეში. აქ რო ქალაქის მშენებლობა დაიწყო, წარმოიდგინე, ან ის მთლიანად უნდა ამოცალო ტორფისგან, ან ისეთი ხიმინჯები გააკეთო, რომ ეს 10 მეტრის გაივლის და იმის მერე ჩავა სიღრმეში. თქვა, თუ 20 სართულიანი შენობა გინდა, უნდა ამ 10 მეტრის ქვემოთ კიდე 20 სართულიანი შენობის სიღრმის მოცულობის საძირკველი გააკეთო და ისე დადგა. ნუ პრინციპში ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ რას მოგცემს? გარდა ამისა, კიდევ ერთ რაღაცაზე რაცაც საუბრობენ, თქვა, ბევრი რაღაცა პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას, თუ სწორად არ იქნა გათვლილი ეს. იგივე კანალიზაციის სისტემა, სადაცაა კანალიზაცია, ხო? აღმოჩნდება, რომ ზღვა იქვე არის და ზღვის დონეზე ქვემოთ იქნება ქალაქი. მე საწაიღებენ კანალიზაციის სისტემას. ნარჩენების მართვის სისტემა როგორ იქნება მოწყობილი. ერთი პრობლემა კიდე, რაზეც ოცოც საუბრობენ, რომ ფოთი აქვე გვერდზე არის და ბარემ ის განავითარეთ, ხო? და ლაზიკის მომხრე ადამიანები ამბობენ, რომ ფოთის მიმდებარე აკვატორი არის ძალიან თხელი წყალი და დიდი გემები ვერ შემოდიან სიღრმეში, თვითონ ნაპირამდე. ამიტომ ღრმა ადგილი გვინდა, მაგრამ ეკოსისტემა არის ასეთი რაღაცა. იმ ადგილის გასწრივ, სადაც ზღვა არის, ღრმა, შესაბამისად ჭაობიც იქნება უფრო სიღრმეში ჩასული. რა თქმა უნდა, ხობის შესართავთან და ცოტა კიდე ზემოთაც ანაკლის მიდამოებში არის ადგილები ზღვაში, სადაც უფრო ასეთ კანიონებია, ქილებს ეძახიან რა თქმა უნდა. და იქ მაგრამ ამაცაც აქვს თავის ეკოლოგიური დაატვირთვა ეკოსისტემების სერვისების ამბავში, იმიტომ რომ თითქმის მთელი შავი ზღვის თევზი და ძირითად პროდუქტები ხამსა იზამთრებს და იქ არის და იქ მრავლდება და ასე შემდეგ. იმ ტერიტორიის დაკავება ნავსადგურით ნიშნავს მთელი ზღვის მთელი შავი ზღვის თევზის რესურსების გარეშე დატოვებად. რაც არამხოლოდ საქართველოს ინტერესი არის, არამედ ბევრი სხვა ქვეყნის ინტერესი და შავი ზღვის, ხო? აი ესეც გათვალისწინებულია და როდესაც საუბრობთ ამაზე, არავის არ უფიქრია. ეს საჯარო განხილვები ჩვენ რომ საუბრობთ, ეს არ არის რაღაც აკვიატებული ბიუროკრატიული მექანიზმი, ხო? ეს არის სოფლიოში აპრობირებული გამოგონილი ბორბალი და ასეთი ტიპის საჯარო განხილვები იმართება იმისათვის, რომ აწონო ყველა პლუსი და მინუსი. ჩვენ ასეთი პლუსი არ მოგვისმენია, მოგვისმენია რაღაცა ზოგადი განცხადებები მარტო.
დაი ორი წუთით შევწყოთ ზუსტად საუბარი სტუდიაში, თუმცა ამავე თემით ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჯიმშერ რეხუიაშვილის სიუჟეტი. სწორედ ის ესწრებოდა გუშინ პარლამენტში განხილვებს.
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენა გთხოვთ. ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი.
კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების მისაღებად მაღალი კვორუმი, ანუ სულ ცოტა 100 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო. კენჭისხმა მაჩვენა, რომ ლაზიკის სტატუსის კონსტიტუციით განსაზღვრას 107-მა პარლამენტარმა დაუჭირა მხარი. თუმცა მანამდე ცვლილებით დეპუტატების წინაშე იუსტიციის მინისტრის მოადგილე დიმიტრი ზაგნიძე წარსდგა.
წარმოდგენილი კონსტიტუციური კანონის პროექტით საქართველოს კონსტიტუციის მესამე მოხს ემატება შემდეგ მეხუთე პუნქტი, რომლის თანახმადაც ქალაქ ლაზიკას სტატუსი და უფლებამოსილებანი განისაზღვრება ორგანული კანონით.
ორგანული კანონით ლაზიკის სტატუსის განსაზღვრის თაობაზე რადიო თავისუფლებამ კომენტარი თხოვა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს.
ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება იყოს განსხვავებული მიდგომა საგადასახადო კუთხით, თვითმმართველობის კუთხით, სხვადასხვა კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის რეგულირების კუთხით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ლაზიკა, რომელიც გეოგრაფიულად შეიძლება იყოს მიმზიდველი ინვესტორებისთვის, უნდა გავხადოთ კიდევ უფრო მიმზიდველი იმით, რომ იქნება დამატებითი წამახალისებელი ნორმები, რაც საშუალება მისცემს ბიზნესს უფრო მარტივად შექმნას ახალი საწარმოები და მარტივად დაასაქმოს უფრო მეტი ჩვენი თანამოქმედი.
თუმცა ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს ლაზიკის მშენებლობისა და კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის გამო ბევრი აკრიტიკებს. საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვებხვაძის თქმით, ხდება უცნაური რამ, იწყება ქალაქის მშენებლობა ყოველგვარი გეგმისა და მიზნის გარეშე.
საბოლოო ჯამში კითხვა ესეთია, საერთოდ იცით რაზე ვლაპარაკობთ? რა იქნება ლაზიკა იცით? იმიტომ ჩვენ ამის შესახებ ამართლებების დროს ვერაფერი ვერ გავიგეთ.
საკონსტიტუციო ცვლილებას ასევე არ დაუჭირა მხარი კიდევ ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის წევრმა ჯონდი ბაღათურიამ, რომლის თქმითაც, მიუხედავად იმისა, რომ მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს, მთავრობის წევრები ვერ იძლევიან ინფორმაციას იმაზე, თუ რა თანხა იხარჯება მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან და რა თანხა უნდა დაიხარჯოს მომავალი წლის ბიუჯეტიდან. და კიდევ,
შიერ ქვეყანაში, სადაც ხალხი ნაგავში იქეკება, მილიარდების ხარჯვა ფუნდოვანი პერსპექტივების რაღაცა პროექტების დაფინანსებაში არა მიზანშეწონილი და ჩემი საზრით უსინგლისოს აქციელია. მეორედ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ რაღაცა ავტონომიური წარმონაქმნების შექმნა სახელმწიფოში ასევე მიზანშეწონილი აქციელია.
თუმცა ამგვარი წინააღმდეგობის მიუხედავად პრეზიდენტის სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ 9,000,000 ქალაქი შავი ზღვის პირას ყულებსა და ანაკლიას შორის 10 წელიწადში აშენდება. მიხეილ სააკაშვილი ასევე დარწმუნებულია იმაში, რომ ლაზიკის პორტი გეოგრაფიული მდებარეობისა და სპეციალური საგადასახადო რეჟიმის წყალობით შუა აზიიდან წამოსული ტვირთების გასატარებლად ყველაზე მიმზიდველი პუნქტი იქნება.
თქვენ ჯიმ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მედით ჩვენ ყვა სტუდიაში უბრუნდებით. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ირაკლი მაჭარაშვილი. ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ აქვე, 2988327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ დასოთ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ბატონო ირაკლი, მე მაინტერესებს, არ ვიცი, ადრე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ არ არსებობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. არსებობს ეს დოკუმენტი?
ხათი არ არსებობს, თუ არ არის ცნობილი ადგილი, სადაც ჩნდება, შესაბამისად არც იმ ადგილზე ზემოქმედების შეფასება იქნება გაკეთებული.
ანუ მსგავსი დოკუმენტი ჯერჯერობით არ არსებობს. თუმცა არ ვიცი, ალბათ მიმდინარეობს, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია მიმდინარეობს, არ მიმდინარეობს ამ დოკუმენტზე მუშაობა, ან საინტერესო არის მას შემდეგ, რაც ამ იდეის შესახებ გახდა ცნობილი, თქვათ, გარემოსდამცველ საკითხებზე მომუშავე ექსპერტები თუ იყვნენ ჩართულები, ან თუ არიან ჩართულები აი ამ საკითხის გარშემო მუშაობაში?
არაფერის მუშაობა არ მიმდინარეობს და ვერაფერში ვერ ჩაერთვები. აი, მოგახსენეთ,
ანუ არ დაუსვამს თქვენთვის არავის შეკითხვაი, მაგალითად რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას ეკოლოგიური თვალსაზრისით?
მაგას ვიძახი, რომ განხილვა არ ყოფილა არაფრის რა. განხილვა იყო თავიდან, როცა ცნებებს აღრევაზე საუბრობდი, განხილვა უნდა ყოფილიყო თქვენ რაც ბძანებთ ამისი, ვთქვათ, კონკრეტული ადგილზე აშენება რა ზემოქმედებას მოიტანს. დაიწყო განხილვა კონსტიტუციის მიხედვით იმისა თუ სტატუსის შესახებ და კონსტიტუცია მოითხოვს, რომ საკონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებებამდე ერთი თვით ადრე უნდა მოხდეს საჯარო განხილვები. მაგრამ მე ვადევნებდი თვალყურს ამდენად შესაძლებლობა მქონდა მეორე არხის მეშვეობით განხილოს ოზურგეთში, ზუგდიდში და ასე შემდეგ. ძირითადი შეკითხვები მოდიოდა გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებს. ორჰუსის კონვენცია, ბერნის კონვენცია, რამსარის კონვენცია და მე ამაყივარ იმით, რომ ასეთი გათვითცნობიერებული
მოქალაქეები
კი გაცილებით უკეთესად იციან ვიდრე პარლამენტარებმა, რომელთა მიერ არის რატიფიცირებული ეს საერთო მრავალმხრივი შეთანხმებები. და აი სწორედ ამას ვიცახებ, პირველ რიგში უნდა გაკეთებულიყო ეს შეხვედრები, რომელიც მიეძღვნებოდა შინაარს რობრივ საკითხთა, მეორე კონსტიტუციას და გადაწყვეტენ, ხა მიანიჭებენ ქვე საგადასახადო შეღავას თუ არ მიანიჭებენ, ეს ეკონომიკისტების განსასაზღვრის საკითხია და ანიქეთ წავა, ანაქეთ საქმე.
აი განცხადება იმის შესახებ, რომ თქვათ, ჩვენ ჭაობს დავაშობთ. არ ვიცი, რამდენად მარტივი ან რთული ამ ჭაობების დაშრობა. ვიცი, რომ ადრეც იყო მცდელობები იმისა, რომ წლების წინ ჯერ კიდევ რომ ჭაობები კომუნისტების დროს, სიახლე ეს ჭაობები სამშრალი იყო. გამორიცხავს ეს ჭაობის დაშრობა იმას, რომ ჭაობი იქ აღარ გაჩნდება? ამბობდნენ, რომ ჩვენ ლაზიკას ჩასაძირად არ ვაშენებთ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად გვაინტერესებს თქვენი აზრი.
ასე არ აშენებენ, არ ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვი, იქ ტერიტორია არის, სადაც არის დაცული ტერიტორია და თითქმის პირველადი სახით შენარჩუნებული ჭაობები და ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას მნიშვნელოვანი ხელუხლებელი პრაქტიკულად, და არის ადგილები, სადაც კომუნისტების პერიოდში ან იმის წინა პერიოდში ჭაობების ადგილას დაიწყეს დაშრობა, ზოგან არის სოფლები, იგივე ანაკლია, და კომუნისტების პერიოდში დაიწყეს ამ ჭაობების დაშრობა სასოფლო სამეურნეო მიზნით გამოყენების თვალსაზრისით. მე მინმუშავია იქ ამ ტერიტორიაზე, არის თქვა ადგილები, სადაც ის უკვე აღარც ბუნებრივი ჭაობია, მაგრამ იმის გამო, რომ ჭარბი ტენი არის, სასოფლო სამეურნეო სამარგულებლად ვერ გამოიყენეს. იყო ცდელობა კომუნისტების დროს, რა ქვია, ბრინჯის მოყვანისაც სხვათა შორის, მერე სიმინდის მოყვანის და ასე შემდეგ. 2000 წელს მე მუშაობდი, მსოფლიო ბანკის პროექტი იყო არხების აღდგენის, სადრენაჟო არხების აღდგენის, რომლის მიზანი იყო ამ არხების აღდგენის თვალსაზრისით ისევ სასოფლო სამეურნეო გამხდარიყო, მაგრამ ეს პროექტი ვერ განხორციელდა, იმიტომ რომ ისევე წყალი დგება, მაგრამ აქ ესე ზედაპირულად არ არის, საქმე წყალი დგება და იმას ჭირდება ყოველდღიური, ყოველწლიური თუ რეგულარული თქვა დაწრეტა, და იმ დაწრეტაში რაც ფული დაიხარჯებოდა, სიმინდის ხარჯი ვერ ამოიღებდა. შეიძლება ქალაქის აშენებამ ქალაქი ღირდეს, ხო, იმ ხარჯად. ეხლა ტექნიკურად 21 საუკუნეში ყველაფერი არის შესაძლებელი, ხო? სანქტ-პეტერბურგი აშენეს როდის და ნახევარი ჰოლანდია წყალს არის გამოტაცებული და არაბებმა კიდე ეს კუნძული აშენეს, მაგრამ რად გიღირს? პოლიტიკური ფასი რა არის, ეკონომიკური ფასი რა არის? ამაზე პასუხი ჩვენ არ გვაქვს. აი ეს არის იგივე რადი განვითარების კომპონენტები არის ეს თორე. ახლა დაშრობით იგივე შეიძლება, რა ვიცი, მე ოპტიმისტურად შევხედავდი ამას პრეზიდენტის განცხადებას და დავაშროფ ჭაობ, შეიძლება იმ ყოფილ სიმინდის ყანებს გულისხმობდა და იქ უნდა თაშენება ამ იმის, რა ქვია, ლაზიკასი. სად შენდება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვიცი. ერთ საკითხს შევეხები, თუ შეიძლება კიდე ამ კოლხეთის ეროვნული პარკიდან გარკვეული ტერიტორიის გამოკლების ეს კანონპროექტი. ესე იგი, ჯერ სანამ ლაზიკის პატარა ისტორიას მოვყვები, სანამ ლაზიკის თემა გაჩნდებოდა 2009 წელს, უფრო აქტუალური იყო ანაკლია. და მაშინ, ესე იგი, პრეზიდენტმა ბრძანა და განიხილებოდა მთავრობის მიერ საკითხი, რომ ფოთიდან ანაკლიამდე უნდა ჩასულიყო მოკლე გზა, რომელიც 15 წუთში ჩაგიყვანდა, რატომღაც 15 წუთში იყო საჭირო ჩასვლა ფოთიდან ბათუმზე, მაშინ ანაკლიამდე. და ეს გზა დაიხაზა, ასე ვთქვა, დაიგეგმა სწორედ კოლხეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, მკაცრად დაცულ ზონაში, სადაც დიუნებია, ძალიან მნიშვნელოვანი წყალჭარბი ეკოსისტემებია. ამისათვის საქართველოს მთავრობამ გააკეთა წინასწარი შესწავლა გარემოს ზემოქმედების, ეგ წოდებით ფიზიბილიტი. შეასრულა ეს ორგანიზაცია World Experience Georgia, სოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის, ქართული საკონსულტაციო ფირმა არის, სადაც 100 მილიონზე მეტი ლარი ჯდება ამ გზის გაკეთება, ამ გამოთვლების მიხედვით, და იქ არის თავისი ის ზეგავლენები, რაც გარემოზე ექნება. ერთ-ერთი კიდეც იყო ის, რომ აქ დაცული ტერიტორია არ და თუ გინდა რა გზა გააკეთოს, დაცული ტერიტორია აღარ უნდა იყოს. გასული წლის ოქტომბერში საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინიციატივით პარლამენტში მოხდა კანონპროექტი, რომელთაც კაცრად დაცული ნაწილი კოლხეთის ეროვნული პარკის 853 ჰექტარი დაახლოებით გადაკეთდა მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორიად. მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორია, სვენელისთვის ვიტყვი, ეს არის დაცული ტერიტორიის ერთ-ერთი სახე, ოღონდ ამას აქვს დაბალი სტატუსი გაცილებით დაცვის ვიდრე ეროვნულ პარკს.
ანუ აი რა შეიძლება იქ გაკეთდეს მაგალითად?
კანონის მიხედვით იქ შეიძლება
რამე მოიჭრას.
კი, შეიძლება მრავალხრივი გამოყენების ტერიტორია კანონის მიხედვით იქმნება თხეზარებით დიდ ტერიტორიაზე, ბუნებრივი თუ ამას მოითხოვს ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების საჭიროება. მაგრამ ეს მთავრობამ წარმოადგინა ეს კანონპროექტი იმის გამო, რომ აი გზის მშენებლობა იყო საჭირო, რაც რა თქმა უნდა მათი მხრიდან იყო არაპროფესიონალიზმი, იმიტომ რომ კანონი ამის საშუალებას არ იძლეოდა. ბრავალხრევ გამყენებს ტერიტორიას გზის, ქალაქის და რაღაცის ასე შეიძლება არ შეიძლება. მაგრამ ოქტომბერში მიიღეს ეს კანონი 853 ჰექტარი ამოიღეს ეროვნული პარკიდან და მიანიჭეს ბრავალხრევ გამყენებს ტერიტორია. ფორმალურად იძახდნენ რა ქვია დაცულ ტერიტორია არ შემცირებულა ის დაცულ ტერიტორიას. ეხლა კიდე ვიღაცა მეტყობა ღრმად ჩაიხედა ამ კანონმდებლობაში, მიხვდა რომ შეცდომა იყო. ანუ ეს გზის შენებლობაც არ შეიძლება აქ და დაიწყეს ასე ვთქვათ მრავალხრივ ტერიტორიას გააუქმეს. პრაქტიკულად ეს ორ დაცულ ტერიტორიას გააუქმება მოხდა ორ ეტაპად. ჯერ დაწიე სტატუსი კოლხეთის ეროვნული პარკის ამ მონაკვეთზე და შემდეგ საერთოდ გააუქმეს. ანუ ესეთი ამოჭრილი 853 ჰექტარი იქნება ამ ეკა.
ანუ ყველანაირი სტატუსი მოიხსნა აი ამ 853-ს.
არა, ჩვეულებრივი ის არის მინდორია რა, რა ქვია ჯავა.
ესაც ყველაფერი სადაც შეგიძლია ზოგი სახელმწიფო საარჩევნო გზაც გაიყვანო და ასე.
ანუ საქართველოში საქართველოს დაცულ ტერიტორიები არის 90 ესე იგი 7% სულ დანარჩენი 93% არის არადაცულ ტერიტორია.
ანუ ეს 800 ჰექტარი თქვა ექსპერტებს თუ რთავენ ეს ისეთი
არა, 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 თქვენ ნახეთ, არა, არ ყოფილა თვითონ ამ კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში წერია, რომ საერთაშორისო ექსპერტები, ადგილობრივი ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონის კანონ პროექტის მომზადების საკითხში არ ყოფილან ჩართული. თვითონ განმარტებით ბარათში შეგიძლიათ ნახოთ. გარდა ამისა, ამ კანონ განმარტებით ბარათში წერია, რომ კანონ პროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მრავალხრივ ხელშეკრულებებს, ანუ კონვენციებს და არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს, რაც არის სიცრუე. იმიტომ რომ ეს კანონ პროექტი თავისი არსით ეწინააღმდეგება სულცირე ორჰუსის კონვენციას, დარღვეულია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება, ეწინააღმდეგება რამსარის კონვენციას ჩარტენიან ტერიტორიების შესახებ, ეწინააღმდეგება ბონის კონვენციას, ეწინააღმდეგება ბერნის კონვენციას, ეწინააღმდეგება გადამფრენ ფრინველებზე თან დაკავშირებულ აფრიკა-ევრაზიის გადამფრენ ფრინველების შეთანხმებას, გარდა ამისა ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ფრინველების დირექტივას, ველური ბუნების საბინადრო გარემოს, ანუ ჰაბიტატების დირექტივას და გარემოს ზემოქმედების დირექტივას.
რამდენი
დარღვევა?
რას აკეთებთ თქვენ ამ დროს? აი ეს გარემოს დამცველები ექსპერტები, ანუ აყენებთ საქმის კურსში საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს, აი ხო, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დაუსრულებლად ამის შესახებ, მაგრამ შედეგი რეალურად რა შეიძლება იყოს?
ხადია, ჩვენ ვაყენებთ იგივე გზაზე, როდესაც იყო საუბარი, ჩვენ და საქართველოს თავრობა მიმართა სხვადასხვა საერთაშორისო დონორს, ეს იყო თავიდან გადაწყვეტილი ჰქონდათ და ესეც იყო მიმართეს იმ 4.5 მილიარდიანი დახმარების ფარგლებში, რომელიც საქართველოს გამოუყო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა და ქვეყნებმა, დონორმა ქვეყნებმა ომის შემდგომ რეაბილიტაციისთვის. ამ პროექტის ამ 4.5 მილიარდის ფარგლებში 60 მილიონის თხოვეს ამ გზის გასაყვანად. მაშინ მე მქონდა საშუალება არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით გამეკეთებინა მოხსენება, თქვი რომ ეს გზა არ უნდა დაფინანსეს ამადა მიზეზების გამო. შესაბამისად ევროპის საინვესტიციო ბანკმა, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა, აზიის განვითარების ბანკმა და მსოფლიო ბანკმა უარი თქვეს ამ პროექტის დაფინანსებაზე. ეხლა რა სახებს მოიძებენ, არ ვიცი ამისთვის, მაგრამ დღეისათვის ფაქტია, რომ ეს იგივე დაფინანსებას შეუშლის ხელს და ბევრ რაღაცას შეუშლის ხელს და ასეთი საკითხები, ასე ვთქვათ, ფარატინა ქაღალდად მიჩნევა საერთაშორისო მრავალხრივი ხელშეკრულებების ძალიან დიდ პოლიტიკურ ფასად დაუჭდება საქართველოს. იმ თვალსაზრისით, ბევრი სხვადასხვა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვთქვათ, ერთი კონვენციის დარღვევა და როდესაც პრეზიდენტი გამოდის გაეროს მაღალ ტრიბუნიდან საუბრობს, რომ საქართველო იქნება კლიმატის ცვლილების ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა რეგიონში და რაღაც მრავალბულებას იღებს და შემდეგ გამოდის რომ ჭაობებს დავაშროფ, ანუ კლიმატის ცვლილების შემაჩერებელი რაც არის ამ
ტერიტორიაზე, ეს ტერიტორია მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვეტი ტერიტორია საერთოდ
კლიმატის ცვლილებას, იმიტომ რომ ზღვა იმატებს ყოველწლიურად რამდენიმე სანტიმეტრით და ასე შემდეგ და ძლიერ ფუნქციები. ეს ნიშნავს რომ საერთაშორისო საზოგადოების თვალში თუ პრეზიდენტს გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან ნათქვა ეს სიტყვა, მეორე წუთში ავიწყდება, ხო? ისევე დაავიწყდება და ისევე არ იქნება მართალი ის სიტყვები, რომელსაც ის საუბრობს, თქვა, კორუფციასთან დაკავშირებით, ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით, რეგიონში მშვიდობის სურვილთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერზე მოქმედებს, ხადი.
დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, ეს გახლავთ ირაკლი მაჭარაშვილი, ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი, ლაზიკა და ეკოლოგია, ის მოკლედ ასე ჟღერს ჩვენი დღევანდელი თემა და მე ნიკო ნერგაძეს გადავცემ კლავ სიტყვას, პრესა უდევს დღევანდელი
გაზეთები. ხო, მოკლედ ჩამოყვები თუ რაზე წერე, ბლომად გაზეთები მაქვს და რომ მოვასწრო, რომ 24 საათიდან დავიწყებ 8+1 საგამოცდო სისტემის სიახლეები და უპირატესობები, ესეთი სტატიის სათაური, რომელიც ასე იწყება: პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ახალი მოდელი ამერიკაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, სინგაპურში და არაერთ ცივილურ ქვეყანაშია დანერგილიო კოკა საფერთეოლისთან ინტერვიუც არის აი ამ პუბლიკაციის ფარგლებში თუ შეიძლება ასე ვთქვათ რეზონანსი მშენებლობის ტემპებით საბჭოთა პერიოდს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებით გაზეთი ეხმაურება მიხელ სააკაშვილის მხრიდან არაერთხელ გაჟღერებულ ფრაზას რომ არასდროს საბჭოთა კავშირის დროსაც კი ასე სწრაფად არაფერი აშენებულაო და მოხავს არქიტექტორ ლადო ვარდოსანიძის სიტყვები შესაძლებლად საუკეთესო ხერხი იქნებოდა თბილისზე გადაფრენა და იმ ვებერთელ მასივების დანახვა რაც საბჭოთა პერიოდში გაშენდაო შეიძლება კარგი არ იყოს შემდეგის ამბობს მაგრამ ტემპებს რაც შეეხება ახლოსაც არ მოდის საბჭოთა ტემპებთან ახლონ
150 მილიონიან ჯარიმაზე
არის 150 მილიონიან ჯარიმაზე არის რეზონანსში ახალთაობაშიც ყველა სიახლეში მოდი ყველა სიახლეში სათავოს გაგაცნობთ ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლება საქმე სამოქალაქო დაპირისპირებისკენ მიჰყავს კითხვის ნიშნით მაგრამ ნაიც რეზონანსი კი წეს 150 მილიონის გადახდა არ გადახდის საკითხი ივანიშვილმა ერთ დღით გადაავადაო. აქ მაქვს კიდევ ვერსია, რომელიც ცეცათაურით არის. პუბლიკაცია თუნდაც მიჩნევენ ალტიკის, კალაძის და ივანიშვილის ინტერესები ნარკოტრაფიკში იკვეთება. და შემდეგ არის ქვესათაური, ვინ არის ჯემალ ხაჩიძე, რატომ კრიშავდა ივანიშვილს რასისკი კრედიტში, რატომ შეხვდა ვასილ ანისიმოვი მიხელ სააკაშვილს და რა სკანდალურ ინფორმაციას ახმაურებს ჟურნალისტი გიგა ლიპარტელიანი.
ანუ ეს რაღაც კვლევა არის გამოძიება.
არა, ეს არის ინტერვიუ გიგა ლიპარტელიანთან, რომელიც რუსეთთან გამოძიებული სკანდალური ჟურნალისტი, როგორც მოიხსენიებს მას გაზეთი და თქვა კარგად ვერ გავიგე რა შესაქმე რომ არ მოგატყუოთ, მაგრამ
ხმაური
სათაურია და ხედავ ვერ გავიკე, იმდო არ არის აღჩენებს. ბოლოს ახალი თაობა გლობალ ტივის ანტენების დემონტაჟი მოუწევს და საქართველოს რესპუბლიკა მიშას კაკობობოხიძე თბილისელებს ვერცვლის, ქუთაისელებს კი ვერცნობსო.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, პრესამი მოიხილა მან, მარო გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე, ნინო თარხნიშვილი, კიდევ სხვებიც მუშაობდნენ დავით გონზოჩიხლაძე, ოთო მაღლაკელიძე, ოპერატორის პულთან კი როგორც ყოველთვის გახლავთ გოჩა ლეჟავა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.